VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Hari terakhir kerja nih ya, biasanya udah lebih relax nggak sih? Tapi tenang, di hari Jumat 18 September pagi ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk Anda, diantaranya
normalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Israel Bahrain tidak akan mengubah posisi Indonesia atas Palestina.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi PBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC tentang jadwal pemberian vaksin virus corona di Amerika.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021.
Nah, hari ini di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menerima secara resmi ya sejumlah duta besar baru, termasuk salah satunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika yang baru nih, Muhammad Lutfi.
Ya, Dubes Indonesia sebelumnya, Mahendra Siregar, waktu itu baru sebentar menjabat ya, lalu ditunjuk jadi Wakil Menteri Luar Negeri nih akhirnya.
Betul dah. Nah, ngomong-ngomong, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami, www.voaindonesia.com. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It.
Yes, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pejabat-pejabat di Afghanistan hari Kamis mengatakan bentrokan terbaru antara militer Afghanistan dan gerilyawan Taliban menewaskan sekitar 60 kombatan di kedua pihak sejak Rabu. Bentrokan terjadi sementara delegasi kedua pihak merundingkan perdamaian. Taliban melancarkan serangan dini hari terhadap pos-pos keamanan di Provinsi Nangarhar, menewaskan setidaknya 22 tentara Afghanistan dan melukai 15 lainnya. Kata juru bicara pemerintah provinsi Ataullah Khogiani kepada VOA. Ditambahkan, pasukan Afghanistan membunuh hampir 30 penyerang dalam bentrokan yang timbul akibat serangan itu. Secara terpisah, gerilyawan menyerang pusat distrik di Provinsi Uruzgan, menewaskan sedikitnya 5 tentara pasukan pro-pemerintah, kata para pejabat. Taliban belum mengomentari kekerasan terbaru itu. Kota New York hari Kamis kembali menunda dimulainya kelas tatap muka langsung untuk sejumlah besar siswa. Pejabat pendidikan kesulitan mengajak anak-anak kembali ke sekolah, sementara guru-guru cemas akan pandemi virus corona. Pembelajaran tatap muka untuk semua anak sekolah, 1-3 kali seminggu, seharusnya dimulai Senin setelah ditunda sejak 10 September. Namun, wali kota Bill de Blasio mengumumkan hanya anak-anak usia paling muda dan anak-anak berkebutuhan khusus yang akan kembali pada hari-hari tertentu pekan depan. Murid yang berusia lebih tua harus menunggu hingga 29 September atau 1 Oktober. Sementara menunggu, mereka akan melanjutkan kelas daring yang dimulai minggu ini. De Blasio mengatakan keputusan diambil setelah dua serikat guru mengatakan kepadanya bahwa mereka meminta hal-hal yang mengkhawatirkan diatasi sebelum kelas tatap muka dimulai lagi dengan aman. Kota New York adalah distrik sekolah terbesar di Amerika dengan 1,1 juta siswa dan satu-satunya kota besar di Amerika yang berkomitmen mengadakan kelas tatap muka langsung musim gugur ini yang dimulai pada 22 September.
The Voice of America. VOA.
Facebook hari Kamis mengatakan akan menindak kelompok-kelompok pribadi di mana kebencian atau informasi palsu disebar di kalangan anggota. Langkah itu diambil sementara tindakan keras yang lebih luas telah diberlakukan terhadap konten bernada kebencian dan palsu di raksasa jejaring sosial itu. Tindakan itu membuat orang beralih ke kelompok pribadi yang anggotanya berpikiran sama dan bisa berbagi konten yang tidak tersedia untuk komunitas Facebook yang lebih luas. Wakil Presiden Teknik Facebook, Tom Ellison, dalam postingan di blog mengatakan, standar komunitas Facebook berlaku untuk kelompok publik maupun pribadi. Lebih dari 1 juta grup telah ditutup dalam setahun ini karena melanggar kebijakan ujaran kebencian, menurut Ellison. Parlemen Eropa hari Kamis mengatakan bahwa Alexander Lukashenko seharusnya tidak diakui sebagai Presiden Belarus ketika masa jabatannya berakhir pada 5 November. Pemimpin otoriter itu terpilih untuk masa jabatan ke-6 dalam pemilu 9 Agustus lalu. Partai-partai oposisi Belarus, Amerika, dan Uni Eropa menuduh pemilu itu dicurangi. Parlemen Eropa menolak hasil pemilu itu dengan selisih 574 banding 37 dan 82 abstain. Parlemen itu juga meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko. Penolakan Parlemen Uni Eropa atas pemilu itu tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa memengaruhi dukungan finansial Uni Eropa pada Belarus. Human Rights Watch menuduh pasukan keamanan Belarus awal pekan ini menahan ribuan orang dan menyiksa ratusan lainnya pada hari-hari setelah pemilu. Pihak berwenang Yunani memindahkan ribuan pengungsi ke kamp baru yang dibangun tentara di Pulau Lesbos setelah api memusnahkan kamp terbesar migran negara itu pekan lalu. 13.000 orang dari 70 negara, umumnya dari Afghanistan, negara-negara Afrika dan Suriah, tidak mempunyai tempat berlindung dan akses ke makanan, air dan sanitasi yang layak setelah api menghancurkan kamp Moria yang padat. Mengenakan masker dan pakaian pelindung putih, pihak berwenang sampai Kamis pagi telah memindahkan sekitar 1.800 migran dan pengungsi yang selama ini tinggal di tempat penampungan sementara di pinggir jalan ke fasilitas baru sementara di Karatepe dekat pelabuhan Mitilin. 70 perempuan petugas dikerahkan untuk mengatur pemindahan perempuan dan anak-anak ke kamp baru. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan. Pihak berwenang menuntut 5 pencari suaka Afghanistan yang menyulut kebakaran itu. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. The Voice of America.
VOA This Morning, normalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Israel Bahrain tidak akan mengubah posisi Indonesia atas Palestina, demikian penegasan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Berikut selengkapnya.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah dalam jumpa pers secara virtual Kamis menekankan perjanjian normalisasi hubungan yang telah ditandatangani Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain dengan Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi PBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions. Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative dan resolusi organisasi kerjasama Islam yang terkait.
Karena itu, lanjut Faizasah, saat ini waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif damai dan perjanjian normalisasi UEA Israel dan Bahrain Israel diarahkan pada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel. Hal itu akan memungkinkan terwujudnya suara yang sama bagi semua pihak dan didasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati. Menurut Faizasah, Indonesia memahami kesepakatan normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang bertujuan menyediakan ruang bagi Palestina dan Israel buat berunding dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina. Namun dia mengingatkan efektivitas dari kesepakatan kedua negara Arab Teluk itu dengan Israel sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan UEA dan Bahrain yang akhirnya mau menjalin hubungan resmi dengan Israel. Jakarta akan tetap berkomitmen tidak mau mengakui negara bintang Daud tersebut sebelum Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Melihat negara-negara Arab yang mulai merapat ke Israel, Yon menyarankan pemerintah Indonesia harus mulai menggalang kembali dukungan dari negara-negara di seluruh dunia yang sejak awal memang sudah mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka.
Mencoba untuk juga melakukan pembicaraan dengan negara-negara besar yang belum memberikan dukungan kepada Palestina, ya. Karena kan petanya sekarang yang menolak Israel menjadi berkurang, sementara yang mendukung kemerdekaan dan mengakui Palestina sebagai negara itu kan belum bertambah.
Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama bagi UEA dan Bahrain karena mereka memandang ancaman Iran semakin nyata. Kedua negara Arab Teluk itu khawatir pengaruh dan ekspansi Iran akan meluas hingga ke kawasan Arab Teluk. UEA dan Bahrain juga melihat kerjasama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia. UEA dan Bahrain selalu menandatangani perjanjian untuk membina hubungan diplomatik dengan Israel. Momen bersejarah itu terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyoroti bentuk hukuman tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia dalam penegakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran corona di sejumlah daerah.
Kontras mencatat 10 peristiwa pemberian sanksi yang memberikan penderitaan atau merendahkan martabat manusia sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah sejak April 2020. Sanksi tersebut antara lain pemukulan rotan dan pemberian rasa takut seperti dimasukkan peti mati dan turut memakamkan jenazah positif corona. Staf dokumentasi Kontras Rifanli Anandar mengatakan tindakan ini juga menunjukkan kebijakan pemerintah daerah tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dalam menekan penularan corona.
Peti mati juga terjadi di beberapa daerah, itu terjadi juga di daerah lain. Artinya melihat contoh atau perilaku yang dilakukan di Jakarta itu seolah-olah bisa menjadi contoh juga bagi daerah lain.
Rifanli menambahkan kasus merendahkan martabat terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 3 kasus, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, dan Maluku masing-masing 1 kasus. Adapun aktor yang terlibat beragam mulai dari Satpol PP, polisi, dan TNI. Kontras juga menyoroti pelibatan TNI dalam penerapan PSBB tahap 2 di Jakarta. Menurut Kontras, TNI merupakan lembaga negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan. Di samping itu, tidak ada indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI dalam penanganan pandemi. Senin lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB yang kedua. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, warga yang menolak isolasi akan dijemput secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas. Ia mengusulkan daerah menarik denda sebesar Rp1 juta bagi warga yang tidak menggunakan masker, termasuk warga yang tidak memakai masker meskipun sendiri di dalam mobil, seperti yang viral di media sosial.
Karena untuk kedisiplinan tidak ada di seluruh dunia. Ini bangsa yang sekarang disiplin itu tidak kena denda dulunya. Saya selalu katakan kalau mau membuat orang disiplin tidak dihimbau. Tidak disuruh kerja bakti, suruh push up, nggak ada itu ceritanya.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki aturan denda sebesar Rp250.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC tentang jadwal pemberian vaksin virus corona atas warga Amerika dan juga soal efektivitas penggunaan masker. Sementara itu, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden menjabarkan rencana vaksinnya jika ia memenangkan pemilu presiden November nanti. Berikut laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Eva Mazrieva.
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Robert Redfield hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021.
Saya kira mungkin baru pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2021.
Beberapa jam kemudian, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan berbeda.
I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information.
Saya kira ia salah ketika mengatakan itu informasi yang tidak tepat. Saya sudah menghubunginya dan ia tidak mengatakan pada saya. Saya kira ia tahu maksudnya, mungkin membingungkan sehingga disampaikan secara tidak tepat. Kita siap dengan vaksin itu setelah diumumkan dan pengumuman dapat disampaikan pada Oktober.
Tanggapan terhadap COVID-19 merupakan isu penting dalam pertarungan pemilu presiden November nanti. Dan Trump mengatakan vaksin akan siap menjelang Pilpres 3 November. Trump juga menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Redfield terkait efektivitas masker yang mungkin akan memberi perlindungan lebih baik dibanding vaksin. Dalam sebuah pertemuan yang dilangsungkan ABC News dengan moderator George Stephanopoulos hari Selasa, Trump mengatakan virus corona mungkin akan hilang tanpa vaksin dan mengklaim bahwa warga mungkin akan mengembangkan apa yang disebutnya sebagai herd immunity atau sistem kekebalan yang terbentuk dalam masyarakat yang secara luas telah terpapar virus. Herd immunity terbentuk ketika sejumlah besar populasi dalam persentase tertentu telah kebal terhadap satu virus, sehingga mengurangi kemungkinan penularan bagi individu yang kekebalan tubuhnya kurang baik. Namun pakar penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center, Profesor William Schaffner mengatakan,
"The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself."
Satu-satunya cara mencapai herd immunity tanpa vaksin adalah ketika virus itu sendiri yang membuatnya demikian, di mana virus itu menjangkiti begitu banyak orang dan membuat mereka jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, lalu banyak yang meninggal dunia. Dari seluruh tingkat umur, anak-anak, orang muda, dan tentu saja orang tua dan orang dengan penyakit parah. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu.
Bertolak belakang dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Trump untuk memberantas pandemi ini, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu menjabarkan rencananya untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin jika ia kelak memenangkan Pilpres. Ketika sebagian warga Amerika mulai memberikan suara mereka lewat surat dan mengirimkannya ke Komisi Pemilu menjelang pemilu 3 November nanti, jajak pendapat terbaru ABC News Ipsos menunjukkan bahwa 65% warga Amerika tidak setuju dengan cara-cara Trump menangani pandemi yang sekarang sedang berlangsung.